Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Τη δεκαετία του 70, λοιπόν, 5 νέοι Έλληνες ρεαλιστές, ανάμεσά τους μία μόνο γυναίκα, δημιούργησαν μία σπουδαία κατάσταση στην σύγχρονη ελληνική σκηνή, στη σύγχρονη ελληνική τέχνη των εικαστικών, σε μία δεκαετία που καταλαβαίνουμε ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη βαρύτητα και σήμερα πια τη βλέπουμε και με εξαιρετικούς συμβολισμούς και μας είναι ωφέλιμο να κοιτάμε προς τα πίσω, αλλά υπάρχει και το τώρα, υπάρχει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αυτή λοιπόν η μία γυναίκα αυτή τη ομάδα είναι η Κλεοπάτρα Δίνκα και είναι σήμερα κοντά. Μου. Ήθελα πάρα πολύ καιρό να τη συναντήσω, αλλά λείπεις, Κλεοπάτρα μου, λείπεις πολύ. Το Ιόνιο είναι μια μεγάλη σου αγάπη και εκεί επίσης έχεις βγάλει και πολύ καλή δουλειά. Λοιπόν, επειδή είναι η πρώτη φορά που σε συναντώ και μιλάμε έτσι για μια πορεία ζωής και στην τέχνη μέσα, θέλω να τα πάρουμε έτσι από την αρχή. Τι είσαι σαν νέα γυναίκα, σαν νέος άνθρωπος, σαν μικρή κοπέλα, τι κάνεις, τι σκέφτεσαι?
Ότι θέλω να αλλάξω τον κόσμο.
Έτσι, ναι. Τόσο νωρίς.
Το θεωρούσα υποχρέωσή μου. Όταν ήμουν μωρό παιδί και κοιμόμουν το βράδυ στο μαξιλάρι, σκεφτόμουν ένα πράγμα το οποίο το βρήκα βέβαια και γραμμένο από κάποιους μεγάλους και μου έκανε πολύ εντύπωση, γιατί εγώ τότε ήμουν παιδάκι, 6 χρονών. Έλεγα μέσα μου, αν δεν ήταν αυτό, και εννοούσα το σύμπαν, αυτό που έβλεπα, είχα στο επιστητό, ας πούμε, τις αισθήσεις μου, αν δεν ήταν αυτό, τι θα ήταν? Αλλά και αν δεν ήταν, ποιος θα ήταν να δει ότι δεν υπάρχουμε? Δηλαδή, με άλλα λόγια, ήθελα τη μαρτυρία κάποιου για να επιβεβαιώσει τη μη ύπαρξή μας. Τώρα, σου λέω 6 χρονών παιδάκι, αυτό το βρήκα αργότερα. Αυτό το πράγμα και επίσης ότι σαν εποδός αυτό ήταν ότι εγώ θέλω να κάνω κάτι που να είναι πολύ σπουδαίο και να με θυμούνται οι άνθρωποι, άκου τώρα 6 χρονών παιδί, για κάτι που έχω κάνει πολύ καλό, που τους έχω κάνει πολύ καλό. Αυτό ήταν το όνειρο που είχα σαν παιδί και που με ακολούθησε μέχρι τα 10, ας πούμε. Αυτό, ότι έχω χρέος να κάνω κάτι πολύ καλό.
Και η ζωγραφική πότε έρχεται να σε συναντήσει? Το λέω ανάποδο, όχι πότε τη συναντάς εσύ.
Ναι. Αμέσως.
Νωρίς.
Μόλις πιάνω μολύβι, αμέσως ζωγραφική και μάλιστα φουστάνια γυναικών από τα παραμύθια, ξέρεις. Και ταυτοχρόνως δύο πράγματα και γράψιμο. Με το που μαθαίνω να γράφω, γραφή ας πούμε, γράφω μικρές ιστορίες φανταστικές. Γράψιμο και ζωγραφική, αξεδιάλυτα και τα δύο, με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή. Και δεν έχω αποποιηθεί κανένα από τα δύο.
Οι σπουδές που έρχονται και σε χρόνια που δεν είναι πολύ απλό για μια γυναίκα να πάει στη σχολή καλών τεχνών, υποθέτω, και από αφηγήσεις άλλων συναδέλφων σου συνομιλίκων, είχαν δυσκολίες στα οικογενειακά περιβάλλοντα. Εσένα επιτρέπεται λοιπόν αυτό?
Ήταν εύκολο. Οι γονείς μου ήταν πολύ προοδευτικοί άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέραν τα χρήματα καθόλου. Τους ενδιαφέρε αυτό που έλεγα εγώ, να κάνω κάτι καλό, ας πούμε, αυτό που μου είχαν εμφυσίσει. Και όταν είπα ότι θέλω να κάνω ζωγραφική, γιατί έλεγε ο πατέρας μου, άρχισε να μου φέρνει λάδια να ζωγραφίζω, ξέρεις, ο ίδιος. Με πηγαίνανε πριν σε εκθέσεις στον Παρνασσό, γιατί εκείνη την εποχή ο μόνος χώρος, τα αισθητικά πρότυπα του πατέρα μου ήταν στον Παρνασσό. Βέβαια. Και δεν υπήρχε τίποτα άλλο.
Για μια ολόκληρη γενιά ήταν ο Παρνασσός.
Ναι.
Που σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια κάτι πάει.
Κάτι, ναι.
Κάτι
και ο Παπαϊλιάκης.
Και άλλοι καλλιτέχνες που μας θυμίζει έναν τρόπο κάποτε να είναι τα πράγματα, δηλαδή. Δεν έρχεται αυτή η εποχή και ίσως καλός από μια έννοια, γιατί ήταν δύσκολα πράγματα. Πες μου λοιπόν τώρα, και σχολή καλών τεχνών.
Ναι, μετά ξεκίνησε ο πατέρας μου, δηλαδή. Είπα ότι θέλω να πάω στη σχολή καλών τεχνών. Η μάνα μου είχε αγωνία για το οικονομικό και τέτοιο. Και λέω, πατέρας μου, επειδή πηγαίναν και θέατρο πολύ. Είχα δει όλο το κλασικό ρεπερτόριο από το δεύτερο όροφο στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε. Τους πάντες, τα πάντα. Έλεγε, θα γίνει σαν τον Ανεμογιάννη, ας πούμε. Άκου τώρα.
Ναι.
Ανεμογιάννη. Και όταν βρέθηκα στη σχολή να παρακολουθώ το εργαστή της σκηνογραφίας, λέω, κοίτα να δεις, για μια φορά συναντήθηκα με το όνειρο του πατέρα μου.
Κοίτα να δεις. Παρ' όλα αυτά, περνάς
γιατί
από
ήμουν
το...
πολύ αντάρτης.
Περνάς από το εργαστήριο του Μόραλη.
Το εργαστήριο του Μόραλη μου.
Τελειώνεις εκεί, βέβαια. Αλλά είναι και ο Βασιλιάδης όμως.
Ναι, ο Βασιλιάδης είναι τα απογεύματα. Κυρίως είμαστε ζωγράφοι και η σκηνογραφία είναι η εφαρμοσμένη τέχνη που ακολουθούμε, γιατί έχουμε το δικαίωμα το απόγευμα να ακολουθούμε ένα εφαρμοσμένο εργαστήριο.
Ναι. Ο Μόραλης έβλεπε την πρόοδό σου και μετά τη σχολή. Και τι είδους διάλογους
είχα πολύ μεγάλο. μεγάλη και στενή σχέση, όταν ήμουν μέσα στο εργαστήριο, είμαστε κόντρα, σε κόντρα μεγάλη. Και όταν έβαζε όλα αυτά τα
πράγματα. Γιατί ισχυρές απόψεις και ιδέες.
Ναι. Και μάλιστα μου είχε πει κάποτε, του άρεσε όμως ότι συγκρουόμαστε. Και μου έλεγε ότι. Τώρα αυτοί που λένε ναι, στο δάσκαλα, λέει, δεν είναι. Εσείς είσαστε, λέει, το μαχαίρι και εγώ είμαι το ακόνι, έλεγε ο Μόραλης. Mm. Και συγκρουόμαστε πολύ. Mm. Είχαν ήδη αρχίσει να διατυπώνονται τα πρώτα στις συνθέσεις που έκανα, που δεν ακολουθούσα τη σύνθεση όπως την έβαζε ο Μόραλης, που έβαζε τεράστια σύνθεση. Έβγαζε ένα κομμάτι, ας πούμε, ένα κεφάλι, ξέρω εγώ, σε ένα αχανές φόντο.
Ναι.
Και μόνο αυτό, όχι τα διάφορα. Και είχε αρχίσει ήδη να διατυπώνονται οι συνθέσεις και το αίσθημα που το συνάντησα όταν άρχισα να βγαίνω και να ζωγραφίζω τα δικά μου πράγματα στο σπίτι.
Και θα έρθουμε σε αυτά σιγά σιγά, γιατί τα δικά σου πράγματα γίνανε και δικά μας πράγματα, γίνανε κοινωνικά πράγματα, πολιτικά πράγματα. Είδα στο προσωπικό και το συλλογικό που λέμε, πρώτο το κομμάτι μας έχεις φέρει, είναι Melody Cardot, Lover Undercover. Έχεις να πεις μια φράση γι' αυτό?
Ναι, είναι ένα πολύ τρυφερό τραγούδι. Μ' αρέσει η jazz στις ώρες που ξεκουράζομαι ή κάνω δουλειές, βάζω στο σπίτι να ακούω η jazz ή η κλασική μουσική.
Να σε συντροφεύσουμε τώρα λοιπόν σε αυτό.
More than I got, I'll make it simple when others may not. Whenever you need some company, some love of a different kind, come to your lover undercover and let me ease your mind. Whenever your heart beats heavy, the worry has got you down, come to your lover undercover and I will turn your mood around. Just to stay lying wrapped up in my arms until the break of day, undercover. Just to stay lying wrapped up in my arms until the break of day, so
είναι κοντά μου με χαρά, το λέω, η Κλεοπάτρα Δίνκα και έχουμε αρχίσει ένα ταξίδι στην καλλιτεχνική της πορεία, πολύ σημαντική φυσιογνωμία στην σύγχρονη εικαστική ελληνική σκηνή και όχι μόνο. Θυμίζω και πάλι την εικαστική ομάδα του 75 νέοι Έλληνες ρεαλιστές, η μόνη γυναίκα ανάμεσα στους Βολεβανίδη, Κατζουράκη, Μπότσογλου και Ψυχοπέδη. Θα έρθουμε όμως εκεί. Πάμε στα χρόνια των σπουδών, του τελειώματος αν θέλεις, της μετακίνησης στο Παρίσι και των πρώτων εντυπώσεων που λαμβάνεις πια και σε έναν ευρωπαϊκό χώρο, σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, διότι είναι χρόνια που επίσης δεν αυτονοείται ότι οι Έλληνες ταξιδεύουν και βλέπουν μουσεία κτλ. Είναι μια εύνοια και ταυτόχρονα και μια επιδίωξη, θα έλεγα. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο, το ξέρεις.
Ναι.
Για πες λοιπόν.
Κοίταξε, εκείνη την εποχή αρχίζουν και υπάρχουν ήδη μετά το μοντερνισμό, αρχίζουν τα βίντεο, οι εγκαταστάσεις, τα πρώτα ψηφιακά μέσα, ας πούμε, πρώτες πρωτόλειες ακόμη, ψηφιακές υπεξεργασίες, οι φωτογραφικές ας πούμε περισσότερο. Και αυτά βέβαια, εγώ πηγαίνω εκεί και είμαι ανοιχτή, θέλω να πάρω όσο μπορώ και να δω. Και τα δέχομαι όλα ανοιχτά, γιατί πρέπει να είμαστε ανοιχτοί.
Ναι.
Κατάλαβες. Διότι ένας άνθρωπος νέος, αν πηγαίνει έξω και λέει, έχει τα πρεζιζέ του, ας πούμε, και τα έχει όλα μες στο κεφάλι του, δεν παίρνει τίποτα.
Τι κλίμα υπάρχει στο Παρίσι όταν φτάνεις εσύ? Να πούμε ότι συνεχίζεις εκεί με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, στην Μποζάρ και στην Αρντεκό.
Και στην Αρντεκό.
Δουλεύεις στο θέατρο και σε κρατικές σκηνές.
Ναι.
Στο Παρίσι τώρα έρχομαι, υπάρχει ένα κλίμα. Είναι άλλοι Έλληνες εκεί. Ποια δεκαετία είναι, για πες μας λίγο.
Στην αρχή της δεκαετίας του 70. Mm-hmm. Είναι οι περισσότεροι φίλοι όλοι, ας πούμε.
Στην Ελλάδα δικτατορία βέβαια.
Δικτατορία. Οι περισσότεροι που είμαστε εκεί πέρα, οι φίλοι, ας πούμε, που τρώμε μαζί. Αργότερα όλοι γίνονται το πνευματικό κατεστημένο της χώρας, όπως καταλαβαίνεις. Καθηγητές του Πανεπιστήμιου, όλοι οι πάντες
και
τώρα,
πολιτικοί.
Πολιτικοί και τα λοιπά. Λιγότερο πολιτικοί από την παρέα μου τουλάχιστον, γιατί τα πρόσωπα που κάναμε παρέα ήταν άνθρωποι γύρω από τη σκέψη και την τέχνη. Τέτοια πρόσωπα.
Ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θέλω να βάλω τώρα στη συζήτηση τη δουλειά σου αυτή καθεαυτή, αφού περάσουμε το ιστορικό της κομμάτι σύντομα. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα ενδιαφέρον να μας πεις και να ακουστεί ξανά. Πώς βρεθήκατε οι πέντε, τι είναι αυτό που καθορίζει αυτή τη συνύπαρξη, γιατί υπάρχει διάσπαση μετά και ο καθένας παίρνει το δρόμο του. Εγώ εξ αρχής λέω, γιατί εσύ δεν θα το πεις, εγώ το λέω ως παρατηρητής και ως καλλιτέχνης, ότι είσαι μια ελεύθερη φωνή εκείνη τη στιγμή μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Είσαι γυναίκα, υπάρχει έμφυλη υπογραφή, χωρίς αυτό όμως να είναι κανένα θέμα. Υπάρχει γιατί υπάρχει. Και όχι για να εναντιωθεί σε κάτι αναγκαστικά. Θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένα έργα. Να θυμίσω σε όσους μας ακούτε ότι η Κλεοπάτρα Δίγκα συμμετείχε στην έκθεση Δημοκρατία στην Εθνική Πινακοθήκη με κάποια έργα της, που όλα αυτά, αν είδατε την έκθεση, τεκμηριώνονται τώρα καθώς θα μιλήσουμε. Αλλά και αν δεν την είδατε, υπάρχει υλικό, μπορείτε να δείτε. Έχει πολύ ωραίο υλικό στο διαδίκτυο ούτως ή άλλως. Και πρόσφατα είχε και μια πολύ μεγάλη έκθεση στην Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Λοιπόν, πώς βρίσκεστε, τι είναι αυτή η ομάδα, εσένα πώς αντιμετωπίζουν τα αγόρια της παρέας?
Ναι, είμαστε η παρέα που κάναμε και στη σχολή, ας πούμε. Είμαστε μια παρέα, ας πούμε, αριστερών. Ναι. Χωρίς ιδιαίτερες κομματικές εντάξεις. Ο καθένας ήταν αυτό που νεούσε στο κεφάλι του, αριστερός είναι. Και επειδή κάναμε παρέα μέσα στη σχολή, βρεθήκαμε και μετά να κάνουμε παρέα. Μερικοί από εμάς είμαστε και στο τελευταίο συμβούλιο των φοιτητών πριν τον κλείσει Χούντα. Και κάναμε παρέα και βλέπαμε ένα στη δουλειά του άλλου και βρισκόμαστε στην ίδια αναζήτηση. Αυτό που γινόταν, η Χούντα μας βάραινε γύρω όλους. Και υπήρχε μια πραγματικότητα που εμείς νιώθαμε με τη ζωγραφική μας πρέπει κάτι να πούμε για αυτήν. Και ο καθένας άρχισε να τη λέει με τον τρόπο του. Εγώ ίσως μπήκα πιο προσωπικά. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν και η αντίληψη που είχα για τη ζωγραφική την ίδια, που με οδηγούσε σε αυτό που ήταν κριτικός ρεαλισμός, μεν, αλλά με συμπεριλάμβανε.
Ναι.
Και αυτό το είχε επισημάνει και η καθηγήτρια της Χριστοφόγλου, γιατί είχε κάνει η Χριστοφόγλου η Μάρθα το διδακτορικό της πάνω σε εμάς. Και το είχε επισημάνει, της λέει, με ενδιαφέρει αυτή, γιατί περιλαμβάνει και τον εαυτό της τα έργα της. Έτσι μου είχε πει η Μάρθα.
Ναι. Κοίταξε να δεις ένα ενδιαφέρον σημείο, τώρα το σκέφτηκα. Η συμμετοχή σου τα τελευταία χρόνια σε διάφορες θεματικές εκθέσεις έχει πολύ ενδιαφέρον, διότι αυτές οι εκθέσεις διερευνούν και ορίζουν ζητήματα μέσα στα οποία εσύ έχεις κινηθεί, αλλά επικαιροποιούνται με έναν τρόπο. Θυμίζω, αστιγραφία, δημοκρατία, η γενιά του 70 παλιότερα, άλλες φορές μέσα από άλλες συγκυρίες και άλλες αναγνώσεις. Που σημαίνει ότι το έργο διαβάζεται ξανά και ξανά, γιατί η εικονοποιία σου αυτή τη στιγμή έχει μια ισχύ που δεν ήταν αναμενόμενο εκείνη τη στιγμή. Ήταν άλλοι λόγοι που γινόντουσαν τα πράγματα. Θέλω να μου μιλήσεις, πώς βλέπεις σήμερα αυτή την περίοδο?
Ναι, θα σου πω κάτι. Σε μια συνέντευξη που είχα δώσει έλεγα ότι κάπως αυτοβιογραφούμε με τα έργα μου, λέγοντας, όχι ότι λέω την προσωπική μου συγκεκριμένη ιστορία, αλλά πώς εγώ εντάσσομαι μέσα στον κόσμο, δηλαδή τι παίρνω από αυτόν τον κόσμο. Όπως σου είπαμε, εκείνο το παιδικό όνειρο που ήθελα να κάνω κάτι καλό στους ανθρώπους. Αυτή η παιδική αίσθηση ότι ανήκω σε ένα σύμπαν το οποίο είναι και έμπειο και φυσικό, που είναι η φύση και οι άνθρωποι. Αυτό δεν με εγκατέλειψε ποτέ. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ξεκομμένη από το γύρο. Οπότε αυτά που σκεφτόμουν και είχα μέσα στην ψυχή μου και στις αισθήσεις μου, ζορίζαν το μυαλό μου, με απασχολούσαν, ήταν αυτά που ζωγράφιζα με κάποιο τρόπο. Και βέβαια οφείλω να πω ότι ήμουν ολιγοζωγραφική. δεν έβγανα με ταχεία
παραγωγή
γιατί ορίμανση, γίνονταν η ορίμανση του θέματος μέσα μου. Και όταν ερχόταν η ώρα να ζωγραφίσω, το περίεργο είναι ότι ξεκίναγε πάντα από κάποιο πλαστικό ερέθισμα που υπήρχε από κάτω, στο οποίο ερχόταν και κόλλαγε τον εσωτερικό νόημα και του έδινε διέξοδο και γινόταν έργο, αλλά το οποίο όταν στεκόμουν μπροστά στο έργο το ίδιο έπρεπε να ακολουθήσει τη δική του πορεία, γιατί μπορεί να με πήγαινε από εδώ, από εκεί. Αυτό είχε τον δρόμο του.
Μου θυμίζει τη βραδύτητα σαν έννοια φιλοσοφική και σαν δοκίμιο που έχει γράψει ο Κούντερα πολύ ωραία, και η βραδύτητα είναι εξαιρετικά ωφέλιμη κατάσταση στον καλλιτέχνη υπό αυτή την έννοια που το λέμε τώρα. Γκούσταφ Μάλερ, Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αντατζιέτο. Να ησυχάσουμε έτσι ωραία. Ξεφυλίζω έναν κατάλογο που έχω μπροστά μου, που είναι από την τελευταία σου έκθεση, που είχε γίνει το 23-4.
24.
Ναι. Δεν είχε αρχίσει το. Ναι, τέλος του 23, όχι, ήταν το 24.
Είχε πιάσει και 24.
Είχε πιάσει. Okay,
τέλος 23 και αρχές 24.
Ναι, θέλω να πω ότι είναι μια πρόσφατη ιστορία και είχε μια αναδρομική έτσι, μορφή, χωρίς να είναι εντελώς αναδρομική, γιατί φαντάζομαι ότι έχει πάρα πολλά έργα τα οποία δεν έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον. Και με αφορμή αυτό, ξεφυλίζοντας, βλέπω την πορεία. Βλέπω αυτά που μας λες, αλλά τα βλέπω και στις εικόνες ξανά, παρότι δεν ξέρω τη δουλειά σου. Ξέρεις ότι όλοι στεκόμαστε σε αυτή την περίοδο του κριτικού ρεαλισμού, όπως σου είπα και πριν, γιατί μοιάζει να το έχουμε και ανάγκη να τα ξαναδούμε αυτά τα πράγματα. Όχι μόνο σε πολιτικό-κοινωνικό πλαίσιο, αλλά και σαν ζωγραφική. Γίνεται θέμα με τη ζωγραφική σήμερα. Ποιο ζωγραφίζει, γιατί ζωγραφίζει, τι είναι τα νέα μέσα.
Και από την άλλη, έχουν πάει παρακάτω τα πράγματα, Κατερίνα μου. Όμως, παρόλο ότι γυρνάμε σε αυτά, ο καθένας έχει γράψει μια πορεία από εμάς τους τέσσερις.
Αυτό είναι το σημαντικό.
Και η πορεία σε σχέση με εκείνα που έγιναν τότε ερμηνεύει και τα προηγούμενα, αν θέλεις. Και την καταγωγή του μες στο βρυτικό ρεαλισμό. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Ναι. Έχουν μια σύνδεση τα πράγματα όλα.
Παρ' όλα αυτά, πώς θα διάβαζες σήμερα ένας νέος καλλιτέχνης που έρχεται και σε συναντάει το έργο Τσάντα, που είναι ένα χέρι σαν κομμένο από τον κορμό που κρατάει αυτή την τσάντα, την κλασική μια δεκαετία. Και πώς θα αισθανόταν μια σύγχρονη καλλιτέχνη, ας πούμε, θηλυκού φύλου, γιατί και αυτό είναι να προσέχει κανείς πώς μιλάει για τα φύλλα πια. Αλλά ας πούμε ότι μια γυναίκα βλέπει σήμερα το έργο σου όλα καλά. Γάμος, το 1972 καμωμένο. Για πες, πώς νομίζεις ότι αυτά επαναεπικαιροποιούνται, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο? Εγώ πιστεύω πως ναι.
Θα σου πω κάτι. Επειδή έκανα σε αυτή τη μίνι αναδρομική που είχα βάλει στην πινακοθήκη Βογιατζόγλου, τον επάνω όροφο, για να μπορέσει να συνδέσει ο κόσμος τα κάτω που είχα τα στοχαστικά τοπία, να τα συνδέσει, που είναι η τελευταία μου δουλειά, να τα συνδέσει με την προηγούμενη. Και επειδή έχουν μια ακολουθία τα πράγματα, δεν βγαίνουν τυχαία η κάθε φάση, τουλάχιστον σε μένα, ναι. Ζωγραφικά δεν βγήκε τυχαία. Λοιπόν, είχα βάλει από την αρχή που τελείωσα τη Σχολή Καλών Τεχνών κάποια έργα ενδεικτικά των περιόδων που πέρασα. Εξηγούσα στον κόσμο πώς βγήκαν τα έργα αυτά. Και μετά πιστεύω ότι το κάθε έργο, όπως με ρώτησες τώρα για να απαντήσω σε αυτό που μου λες, ότι το κάθε έργο, αφού δώσεις εσύ ο καλλιτέχνης, γι' αυτό ήταν και ο τρόπος που ξαναγούσα, δεν μίλουσα πάνω στα έργα. Είχα το γενικό πλαίσιο που βγήκαν τα έργα και μετά τους έλεγα τώρα, ξέρετε τι υπήρχε μέσα μου όταν στεκόμουν να τα φτιάξω, μιλήστε εσείς με αυτά.
Ναι, δηλαδή, και τι άκουγες?
Καταπληκτικά πράγματα, καταπληκτικά.
Που συνδέονταν με τη σημερινή συνθήκη.
Με τη σημερινή συνθήκη. Καταρχήν ερχόντουσαν και παιδιά, τα οποία ερχόντουσαν και με τον ίδιο τρόπο αντιμετώπιζαν τα παιδιά και μου λέγαν τις προσωπικές τους ιστορίες. Ναι. Ότι εγώ, ας πούμε, όταν είχα την ανθρώπινη κατάσταση που είχα τα γυμνά σώματα, που λέω τι σχέση έχει ο άνθρωπος, η πραγματικότητά του, με αυτά που βλέπουμε, την εικόνα του ανθρώπου που βλέπουμε μέσα στα μέσα.
Υπάρχει μια περίοδος που σε απασχολεί αυτό που συμβαίνει πολιτικά εκείνη τη στιγμή, γιατί έχεις έργα αφιερωμένα στη δολοφονία του συνδικαλιστή
Πιέρο Βερνή.
Έχεις άλλα τα οποία παραπέμπουν σε ένα περιβάλλον που θυμίζει πρόσωπα πολιτικών. Είναι πρόσωπα τα οποία μέσα στην έκθεση Δημοκρατία ενώνονται και με άλλες φωνές αντίστοιχες και μας δημιουργούν το αίσθημα μιας alert κατάστασης μέσα στην οποία βρισκόσασταν. Και ακριβώς επειδή μιλάμε για εικαστικά, άρα και για πορτρέτο, άρα και για ύφος και για, αν θέλεις, με την έννοια της απεικόνησης πάντα του ήρωα, όχι, αλλά και του δολοφόνου.
Βέβαια.
Αλλά και του κατακτητή και όχι μόνο του βασιλιά. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Έχει ενδιαφέρον και μέσα στην ιστορία του πορτρέτου αυτό που κάνεις, θέλω
φυσικά,
να πω.
Φυσικά.
Θες να πούμε λίγο παραπάνω για αυτό το κομμάτι? Γιατί είναι τα πορτρέτα που είναι αυτοπροσωπογραφίες. Είναι τα δικά σου. Είναι το ζευγάρι στο αυτοκίνητο, η νύφη και ο γαμπρός. Είναι τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι η σκηνή της δολοφονίας. Είναι και λίγο κινηματογραφικό.
Φυσικά.
Και επίσης ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
Είναι ερμηνευτικά, δηλαδή τα πορτρέτα, όπως τα χρησιμοποιεί ο κάθε ζωγράφος και στην κάθε εποχή. Είναι ερμηνευτικά του τι θέλει να πει. Ένα πορτρέτο δεν μπορεί να είναι πάντα το ίδιο. Περνάει μέσα αυτό που θέλεις να πεις κάθε φορά. Mm-hmm. Και αυτά της εποχής των νέων ρεαλιστών, ο κριτικός ρεαλισμός, περνάει μέσα από το πορτρέτο, από τον τρόπο που είναι ζωγραφισμένα.
Ναι. Και τι κρίνει αυτός ο κριτικός ρεαλισμός? Μιλώ για σένα τώρα, οι άλλοι δεν είναι εδώ να μιλήσουν. Καλά, βέβαια.
Ναι, μια πραγματικότητα. Ναι. Η οποία ο καθένας την προσλαμβάνει με το δικό του τρόπο.
Εσύ πώς την προσλάμβανες τότε?
Οδυνηρά.
Γιατί παίρνεις μια θέση.
Οδυνηρά. Ναι.
Και το ότι διαλέγεις μια ασπρόμαυρη γραφή σε κάποια από αυτά έχει μια σημασία, ναι.
Βέβαια. Γιατί έχει αυτό που είπες πριν, είναι μέσα η φωτογραφία, είναι.
Το ντοκουμέντο.
Είναι το ντοκουμέντο, ακριβώς. Είναι το ντοκουμέντο, διότι δουλεύαμε από το ντοκουμέντο. Το ότι δουλεύαμε όλοι από τη φωτογραφία, την οποία δεν την χρησιμοποιούσαμε για να την αντιγράψουμε.
Φυσικά.
Τη χρησιμοποιούσαμε ως μοντέλο. Κατάλαβες, όπως χρησιμοποιεί ο άλλος το μοντέλο, εμείς είχαμε τη φωτογραφία.
Η οποία ήταν ένα ντοκουμέντο όμως.
Φυσικά.
Ήταν η φωτογραφία που τράβηξε.
Γι' αυτό τη χρησιμοποιούσαμε.
Στα επίκαιρα, θέλω να πω.
Ακριβώς γι' αυτό τη χρησιμοποιούσα. Ναι. διότι δουλεύαμε πάνω στο ντοκουμέντο.
Ναι.
Αυτό ήταν που μας απασχολούσε εκείνη την εποχή.
Λοιπόν, θέλω λίγο να ασχοληθούμε με το μετιέ που θα λέγαμε τώρα. Εσύ έχεις κάνει και στο Παρίσι και ξέρεις ότι αυτές οι λέξεις χαρακτηρίζουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό δικό σου, έναν τρόπο, θα το λέγαμε μανιέρα, που δεν είναι καλή λέξη. Ένα πράγμα που έχει να κάνει και με την κουζίνα του καλλιτέχνη, δηλαδή τα εργαλεία του. Έχεις δουλέψει κατά κανόνα σε τελάρο, έτσι. Είσαι ζωγράφος, ναι, αμυγός. Η διαδικασία του λευκού τελάρου, που πάντα την κουβεντιάζουμε μεταξύ μας, αλλά και όχι μόνο, ναι, είναι μια κατάσταση, δηλαδή διαδικασία, πώς περνάς από το λευκό τελάρο στο να φτιάξεις έναν κόσμο. Πώς αισθάνεσαι εκεί μπροστά, πώς γεμίζει αυτή η λευκή σελίδα. Έτσι όπως βλέπω τη δουλειά σου σειραϊκά, καταλαβαίνω ότι πήγαινες με μια σχετική σιγουριά όταν τελικά απλώνες το χέρι σου να πάρεις, ξέρω εγώ, την πρώτη γραμμή. Ήταν ότι είχε περάσει το βάσανο πριν. Όταν έφτανες εκεί, είχες μια σιγουριά. Και το λέω γιατί η γραφή σου μου το υποβάλλει. Είναι έτσι.
Έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λες.
Χαίρομαι.
Και έχεις πιάσει την ουσία και τη ρίζα της δουλειάς μου. Αυτό που είπα πριν. Ναι. Ότι όταν τα πράγματα οριμάζανε μέσα μου, βγαίνανε από υπερχείληση. Ποτέ δεν στάθηκα μπροστά στο τελάρο να πω τι θα κάνω σήμερα. Ποτέ.
Είσαι τυχερή.
Ποτέ. Όχι, δεν ήθελα.
Ναι. Όχι, είσαι τυχερή που το έφτασε σε
να σου πω
πράγμα.
Κάτι. Να σου πω κάτι. Αυτή την ιστορία την κράτησα τα Άγια των Αγίων.
Ναι.
Επειδή έδωσα ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου σε αυτό που σήμερα ονομάζεται παγκόσμια κοινωνική γλυπτική και ασχολήθηκα με τον άνθρωπο, με την Ελλάδα, με τα εικαστικά σε όλη την Ελλάδα, ναι, με, ναι, τα εργαστήρια.
Θα τα πούμε
με όλο
τώρα
αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό ήταν η Κλεοπάτρα προς τα έξω, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε και το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μου μέσα σε αυτά.
Ε.
Όχι, ναι, προς τα έξω όταν πήγαινα. Πήγαινα με το εσωτερικό μου κομμάτι.
Το οποίο είχες προφυλάξει και σώσει, αυτό θέλω να πω.
Με το, ναι, κομμάτι το άλλο που είχα για μένα, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, Τσαϊκόφσκι, Κωνσταντίνος Φέτσας, Νέλη Σεμιτέκολο, Autumn Song. Τι ωραία.
Ο γιος μου.
Τι ωραία. Να τον χαίρεσαι, το ξέρω. Να του μάθουν και όσοι μας ακούν.
Ευχαριστώ. Thank you.
Κλεοπάτρα, Ρίγκα, μίλησες πριν για μια έννοια της κοινωνικής γλυπτικής που έχει πάρει και διαστάσεις τρισδιάστατες, θα έλεγα. Ναι. Εσύ αυτό το έχεις κάνει ως άνθρωπος, με ένα ιδιαίτερο ακτιβισμό, και το εννοώ πια ως active, ξέρεις, με την ορολογία την πνευματική, στον κοινωνικό χώρο, με εργαστήρια, με ραδιόφωνο, με διδασκαλία, με βιβλία. Έχεις γράψει, έχεις δύο βιβλία εκδόσει, έτσι δεν είναι?
Τρία.
Λοιπόν, θέλω να επανέλθουμε λίγο σε αυτό. Πώς πηγαίνεις προς αυτά? Για το τελάρο λίγο είπαμε, το περιέγραψα εγώ και συμφώνησες. Μίλησε μου λίγο ακόμα για αυτό το πράγμα.
Κοίταξε, ήμουν πολιτικών. Δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι πολιτικών. Όχι με την έννοια, καταλαβαίνεις τι εννοώ, βαθιά πολιτικών, και παραμένω. Λοιπόν, η σχέση μου με αυτό που γινόταν, αισθανόμουν ότι είχα υποχρέωση, είχα χρέος να πάρω μέρος και να δώσω το καλύτερο μου κομμάτι. Βέβαια, στους συναδέλφους μου, τους εικαστικούς, δεν ήταν πολύ κατανοητό αυτό εκείνη την εποχή. Θεωρούσαν ότι κάνω ζωγραφική με τα παιδάκια, λέει, κάνεις τώρα. Στην ουσία δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Όταν ο Μπόις λέει, ας πούμε, ότι το καλύτερό μου έργο είναι το παιδαγωγικό, λέει κάτι άλλο πράγμα. Δεν πήγα ποτέ στα παιδιά να τους πω ζωγράφησε έτσι.
Συμφωνώ απόλυτα.
Έτσι αλλιώς. Εγώ πήγαινα να βρω τι έχει ο καθένας άνθρωπος μέσα του, να το ανασύρω και να χτίσω, και να χτίσει μάλλον αυτός πάνω σε αυτό. Είτε ήταν παιδί μικρό, είτε ήταν οι ενήλικες που προσερχόντουσαν με όνειρα, ας πούμε. Ναι. Καταπληκτικοί. Mm-hmm. Τους έκανες τουλάχιστον καλούς θεατές αργότερα.
Μιλάμε και για την ομάδα επικοινωνίας τώρα, με έναν τρόπο, έτσι.
Ομάδα επικοινωνίας, ομάδα υπουργείο, που πέρασε δίπλα από τον Μπένο, κάναμε το δίκτυο εικαστικών εργαστηρίων. Mm-hmm. Από την επιτροπή που κάναμε βγήκανε δύο μουσεία. Το ΕΜΣΤ και το της Θεσσαλονίκης το μουσείο.
Το θεσμικό τους πλαίσιο.
Το θεσμικό πλαίσιο, γιατί μας ενδιαφέραν πάντα και οι θεσμοί. Ναι. Δηλαδή εγώ δούλεψα και θεσμικά πολύ, γιατί με ενδιαφέρε αυτά που ήθελα να κάνω, να κατοχυρωθούν θεσμικά, άσχετο αν βλέπεις. Και έχουν καταρρεύσει γύρω.
Εγώ νομίζω ότι ένα καλό κριτήριο για να πλησιάσουμε ένα έργο τέχνης είναι, γνωρίζοντας και το δημιουργό, αν έχουμε την τύχη και συμπορευτούμε βιολογικά και ζουν οι άνθρωποι, είναι να τους ακούμε να μιλούν και να κατανοούμε ότι είναι μια στάση ζωής αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να είναι ένα έργο ανεξάρτητο από την ιδεολογία ενός ανθρώπου, ενός καλλιτέχνη κυρίως. Μίλησες προηγουμένως για τα παιδιά. Στέκομαι σε ένα έργο παλιό, του 1975, αναγνώστης Mickey Mouse. Για όσους δεν το ξέρουν, μπορεί να φαντάζονται ένα παιδάκι που διαβάζει Mickey Mouse. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρόκειται για ένα αγοράκι μιας Ελλάδας του πολέμου, του εμφυλίου, μεταπολεμικής περίοδου. Αυτά τα παιδιά με το μελαγχολικό βλέμμα, με το ριγέ μπλουζάκι. Ένα εξαιρετικό πορτρέτο, το οποίο είναι και μικρό, 57x36. Έτσι. Τι συνέβαινε τότε, τι είναι αυτό το έργο?
Είναι μέσα στην εποχή που κοιτάζω γύρω μου. Μου φαίνεται ότι είναι πριν με τον νεορεαλισμό.
Είναι το 1975.
Α, είναι μετά.
Είναι μετά
την ομάδα. Ναι.
Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι εσύ, εκείνη τη στιγμή που έχει τελειώσει μόλις η δικτατορία, ρίχνεις μια ματιά σε μια Ελλάδα ακόμη και πιο πίσω.
Βέβαια.
Που και αυτό είναι μια ιστοριογραφία, ξέρεις. Είναι διαστρωματώσεις μέσα στη δουλειά σου μέχρι ενός σημείου.
Πρέπει να είναι ανοιχτό. Το εσκεραίες σου πάντα. Εμείς διαβάζαμε Mickey Mouse, ας πούμε, το 75 υπήρχε Mickey Mouse. Μας άρεσαν να διαβάζουμε με τον άντρα μου Mickey Mouse. Και του Γρηγόρη του Σεμιτέκολο.
Το πορτρέτο έρχεται σε μια αντίθεση με τον
δίπλο. Θα σου πω. Παίρνω ένα Mickey Mouse, λοιπόν, και υπάρχει μια φωτογραφία. Γι' αυτό το λέω αναγνώστης Mickey Mouse. Γιατί τα παιδιά στέλναν συνεργασίες στα Mickey Mouse. Και κάποιο παιδάκι είχε στείλει τη φωτογραφία του. Και όταν την είδα εγώ, σταμάτησα.
Ναι.
Και λέω, τι είναι αυτό? Καταλαβαίνεις πώς βγαίνει το έργο? Ναι. Γιατί είσαι ανοιχτό συνέχεια στο σύμπαν, σε ό,τι υπάρχει γύρω σου, να σταθείς και να το παρατηρήσεις.
Έλεγε κάποτε ο Κουνέλης, και είχε πάρα πολύ δίκιο, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για pop τέχνη στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι ο τόπος που γεννήθηκε, ένα, και για έναν άλλο λόγο πολύ σοβαρό. Τα γεγονότα, τα πολιτικά ή τα όποια κοινωνικά, και ακόμα και του καπιταλισμού τα ζητήματα, είναι εκφρασμένα σε αυτό το χώρο και σε αυτή τη χώρα με έναν τρόπο.
Έτσι.
Παρ' όλα αυτά, ένα μέρος της δικής σου δουλειάς ή και των άλλων που αναφερθήκαμε προηγουμένως έχουν ένα στοιχείο pop, το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με το εγγλέζικο ούτε με το αμερικανικό. Είναι ελληνική κοπή, θα έλεγα εγώ. Πώς σου φαίνεται αυτό?
Θα σου πω, διότι πέρασα και από αυτό. Τελειώνοντας τη σχολή καλών τεχνών, έχω δύο έργα, ίσως τα έχεις δει, γιατί είναι αρκετά γνωστά. Το Τριαντάφυλλο και το Κουτάλι.
Ναι.
Αυτά βγήκαν στο τέλος της σχολής καλών τεχνών.
Μάλιστα.
Ήτανε το pop τότε. Και όταν έβλεπα εγώ κάτι τεράστια μπουκάλια στις πολυκατοικίες, στις εξάωροφες, λέω, αυτό δεν είναι μπουκάλι, έχει πάψει να είναι μπουκάλι, είναι κάτι άλλο. Μέσα από τη διαφήμιση γίνεται το πράγμα, γίνεται κάτι άλλο. Και έκανα αυτά τα δύο υπερμεγέθη έργα με αερογράφο εκείνη την εποχή, δηλαδή μετά το Μόραλι εγώ να κάνω πλακάτες τεράστιες επιφάνειες με αερογράφο. Αρκετά κάπως.
Ναι, είναι και μια άλλη τεχνική πράγματα, αλλά είναι και κοντά στη γραφιστική που έχει να κάνει με την επικοινωνία, που έχει να κάνει με το μήνυμα το κοινωνικό που θα βγει προς τα έξω, κωδικοποιημένο. Και δεν κρίνεται, αν θέλεις, και το ζητέα του καλλιτέχνη, που θα λέγαμε. Έτσι.
Και εκεί εγώ κατάλαβα με αυτά τα έργα, στα οποία έβαλα αφελώς ένα δρόμο ολόκληρο. Διότι θα μπορούσα να έχω κάνει καμιά τριανταριά τέτοια έργα, να αποδείξω όλες μου τις βιρτουοζητές του νατουραλισμού, ας πούμε, του, να αντιγράφω τα πάντα. Και είπα, αυτό όχι για μένα. Διότι αυτό είναι ένα έργο προαποφασισμένο. Εγώ δεν θέλω να τα προαποφασίζω τα έργα. Και έβαλα αφελώς ένα δρόμο ολόκληρο με αυτό. Καταλαβαίνεις, ήταν η pop που ήρθε στην Αμερική ως την αγαπάμε. Η Αμερική την αγάπαγε την pop. Εμείς δεν την αγαπούσαμε. Εμείς την είδαμε κριτικά μετά. Γι' αυτό μας βγαίνει ο κριτικός ρεαλισμός.
Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες τώρα. Και πολύ σωστό να καταγραφεί σαν στάση των Ελλήνων καλλιτεχνών ή μιας ομάδας τουλάχιστον. Εκείνη την περίοδο απέναντι σε αυτά τα κινήματα και τα ρεύματα.
Έτσι,
και φυσικά η Αμερική και το απορρόφησε και το εξέλιξε. Και εν πάση περιπτώσει η Αμερική είναι αυτό.
Είναι
ένας χώρος, μια χώρα.
Γι' αυτό βγήκε το pop εκεί.
Και το pop εκεί.
Και στη μουσική και στα πάντα.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο μετά το Chet Baker και Almost Blue. Θα περάσουμε λίγο να μιλήσουμε για τον εξωτερικό χώρο στη ζωγραφική σου. Που είναι φύση, που είναι πισίνες. Που εν πάση περιπτώσει λίγο αλλάζει ματιά, ίσως ανοίγει προ κάτι το οποίο πλέον αρχίζει και παίρνει τα τελευταία χρόνια και μια σημασία οικολογική. Θα μιλήσουμε για τα κρινάκια του Ιωνίου, μας πονάνε και τις δύο πολύ. Λοιπόν, Chet Baker, Almost Blue. και από τη χειρονομία με τον αερογράφο και τη μεγάλη επιφάνεια. Κάποια στιγμή βγαίνεις έξω, κυριολεκτικά ίσως έχει μια σημασία ότι βγαίνεις και στην Ύπαιθρο με έναν άλλον τρόπο, για άλλους λόγους, ζεις αρκετά στο νησί. Εκεί συμβαίνουν πράγματα τα οποία σε δυσαρεστούν και έχουν να κάνουν με την ανέγερση, την ενδεχόμενη τουριστικών μονάδων σε περιοχές όπου είναι τεράστια σημασία για το περιβάλλον, το φυσικό, που είναι τα θαλασσόκρινα κτλ. Αυτά είναι έργα της τελευταίας, πολύ τελευταίας περίοδου, 2023. Πριν όμως από αυτό, ρίχνεις μια ματιά στις πισίνες. Ρίχνεις μια ματιά, επειδή μιλήσαμε για το pop προηγουμένως, που μας έρχεται και από ένα πράγμα του Hockney, ας πούμε, για άλλους λόγους, ένα Los Angeles, εδώ δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά περί τίνος πρόκειται, για πες μας λίγο.
Θα στα πω πολύ απλά. Μετά τον κριτικό ρεαλισμό, έρχεται η σειρά ανθρώπινη κατάσταση, που κοιτάω τον άνθρωπο στη δραματικότητά του και βγαίνει μια σειρά υπαρξιακή σχεδόν.
Ναι.
Κοιτώντας τον άνθρωπο, τον καημένο τον άνθρωπο. Μετά τον κριτικό ρεαλισμό, κοιτάω τον εαυτό μου και κάνω τα αυτοπορτρέτα. Mm-hmm. Και μετά από τον εαυτό μου, κοιτάω τον άνθρωπο. Και μετά από τον άνθρωπο, κοιτάω τον άνθρωπο έξω, στη φύση. Και τον βλέπω πώς ζει μέσα στο τεχνητό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει. Και βγαίνει ένας κριτικός ρεαλισμός, όπως τον λέω εγώ, του εξωτερικού.
Ναι, ακριβώς, του εξωτερικού χώρου.
Όταν κάνεις τον άλλον στις πισίνες, είναι ένας κριτικός ρεαλισμός του εξωτερικού.
Βέβαια.
Και στη συνέχεια, επειδή εγώ ζω πάρα πολύ με τη φύση, οι γονείς μου ήταν ορειβάτες και σαράντισα στην Ύπαιθρο. Έχω περπατήσει όλα τα βουνά της Ελλάδας σαν παιδί. Ήταν φυσιολάτρες και οι δύο. Ναι. Και το έχω ζήσει αυτό το πράγμα, το ξέρω πάρα πολύ καλά, μου μιλάει. Και στη φύση που έζησα εκεί πέρα στη Λευκάδα, όταν ένιωσα αυτό το πράγμα σε ένα τόπο που πηγαίνω εδώ και 40 χρόνια τα καλοκαίρια μου και μεγάλα διαστήματα και αγαπάω, δηλαδή ξέρω κάθε πέτρα στους γυαλούς εκεί και νιώθω με αυτή τη σχέση που έχω με το τοπίο, που είναι υπαρξιακή σχέση, ας πούμε, εγώ και το τοπίο, είμαστε δύο οντότητες τελείως δεμένες. Όταν άκουσα να γίνεται αυτό το πράγμα, ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, με έπιασε πανικός.
Και έχουμε ένα ζωγραφικό έργο, το οποίο είναι ένα μέρος ενός τριπτυχού, όπου βλέπουμε αυτή την παραλία με αυτά τα κρινάκια και με μια πολύ αχνή γραφή το σκελετό ενός υποτιθέμενου ξενοδοχείου που κινδυνεύει πράγματι να ανεγερθεί στη συγκεκριμένη περιοχή. Όλη αυτή η σειρά των έργων γίνεται επίσης με μια χειρονομία. Και θέλω να μας το πεις αυτό.
Αυτά ακριβώς ξεκινάνε, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι υπάρχει η παρατήρηση και υπάρχει και το μέσα κομμάτι. Δηλαδή υπάρχει το πλαστικό ερέθισμα και το πλαστικό ερέθισμα σε αυτά τα δρομάκια που οδηγούν στη θάλασσα.
Ναι.
Είναι αυτό το πλέγμα. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει ένα πλέγμα, το οποίο μπορεί να είναι ζωγραφικά και αφαιρετικό. Κατάλαβες, υπάρχει μια αφαιρετική αντίληψη όταν τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Αλλά από μέσα κρύβεται όλη η συγκίνηση που έχω γι' αυτά. Και γίνονται αυτά τα τοπία, τα μονοπάτια που κάποια από αυτά οδηγούν στη θάλασσα. Βγαίνουν. Η θάλασσα αχνοφαίνεται. Μια γραμμούλα στον ορίζοντα, τίποτα.
Mm. Βάζεις όμως και το hotel, βάζεις και το for sale.
Και ξαφνικά βάζω αυτά τα σήματα. Δηλαδή κακό ρεαλιστής, κριτικός ρεαλιστής, κακό ψόφο, δεν πεθαίνει ποτέ.
Ναι.
Τα οποία είναι δικά μου πράγματα, είναι αυτά που έχω, η φόβη μου. Γι' αυτό το λέω απειλή αυτό το έργο. Και όταν βρίσκομαι σε ένα κήπο από κρινάκια εκεί στη Λευκάδα, που εκεί κινδυνεύουν να τοποθετηθούν οι μπουλντόζες και τα οικοδομικά υλικά, εκεί που έχουν βρει απάγκιο τα κρινάκια και έχουν μιλιάδες, τα βλέπεις έτσι και λες, αυτός είναι ο παράδεισος. Και αν ξέρεις πώς αυτό το φυτό επιβιώνει μέσα στην ξηρασία. Ξαφνικά είπα ότι εγώ θέλω να το φτιάξω και ξεκίνησε να γίνεται ένα έργο το οποίο έγινε 1,5 επί 1 και ξαφνικά όλο αυτό πρέπει να ανοίξει. Το έργο πρέπει να γίνει μεγάλο. Και γίνεται ένα έργο 4,5 μέτρα.
Σαν φυσικό τοπίο.
Ναι, επί 1, το οποίο βγαίνει, επειδή είπαμε για τον αερογράφο, βγαίνει με τα χέρια, με τα δάχτυλα. Δεν υπάρχει πινέλο εκεί. Yeah. Ορμάω με τα δάχτυλα και το χρώμα είναι με τα δάχτυλα και βγαίνει όλο αυτό το πράγμα σε 4 ώρες. 4 μέτρα βγαίνει σε 4 ώρες ζωγραφικής. Που εγώ δεν καταλαβαίνω. Είμαι σε μια κατάσταση τρανς όταν τα ζωγραφίζω. Και, δηλαδή, αυτή τη χαρά, όπως και κάποια άλλα τοπία πάλι που τα έχω ζωγραφίσει με τα δάχτυλα, μου δίνουν τέτοια χαρά. Αισθάνομαι ότι συμμετέχω σωματικά και γίνομαι ένα με αυτά τα πράγματα.
Yeah. Χορογραφία. Κανονική. Action painting. Λοιπόν, κοίτα να δεις τι σκέφτομαι τώρα. Μιλούσαμε στο παρελθόν και αγαπούσαμε και ακόμη αγαπάμε τον εμπρεσιονισμό, τους καλλιτέχνες του, τα τοπία όλα αυτά. Και να ρωτιέμαι καμιά φορά, όλα αυτά τα υπέροχα σύνολα του φυσικού κόσμου, πόσο κινδυνεύουν παντού στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ο φυσικός κόσμος κινδυνεύει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και πόσο επικαιροποιείται η ανάγκη να περιγράψεις ένα τοπίο μέσα σε αυτό το καινούριο σκεπτικό, μέσα σε αυτό το καινούριο κίνδυνο. Οι κίνδυνοι πάντα υπάρχουν στον πλανήτη με διάφορους τρόπους, αλλά αυτή τη φορά έχουμε μπροστά μας το οικολογικό ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η ανάγκη σου λοιπόν να απεικονίσεις και αυτόν τον κόσμο είναι μια ανάγκη διάσωσης κατά τη δική μου ματιά.
Φυσικά, φυσικά. Και είναι απολύτως, πώς να σου πω, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι και εικαστικά και πλαστικά και ανθρώπινα, ότι είναι το κύριο αίτημα του ανθρώπου. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να είμαστε αυτό το πράγμα, να μην μας καίει τα σωθικά. Πρέπει να νιώθουμε ότι είμαστε κομμάτι από αυτό το σύμπαν. Δεν είμαστε εμείς. Όταν λέμε ότι τα νησιά δεν έχουν κατοίκους, τα ξερονήσια, έχουν μυριάδες κατοίκους. Είναι τα πουλιά που πηγαίνουν το βράδυ εκεί. Δεν είναι ο άνθρωπος ο μόνος κάτοικος της γης.
Και όταν καίγονται τα δάση, λέμε ευτυχώς που δεν κάει κανένα.
Που δεν κάει και άνθρωπος. Γιατί
φοβερό.
Έχουμε πάρει συνείδηση ότι είμαστε οι μόνοι κάτοικοι. Δηλαδή αυτός ο εγωισμός. Αυτός ο εγωισμός. Νομίζω ότι εικαστικά και καλλιτεχνικά, οι καλλιτέχνες, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μην είμαστε εκεί πέρα επάνω. Η ψυχή μας να μην είναι εκεί πάνω.
Και με όποιον τρόπο ο καθένας έχει ασκηθεί και
διαφέρει. Όλοι οι καλλιτέχνες, όχι μόνο οι εικαστικοί, όλοι οι καλλιτέχνες.
Σούμπερτ, Νοτούρνο φορ πιάνο τρίο. Ενώ η τελευταία σου δουλειά, έτσι όπως παρουσιάστηκε, είχε τον γενικό τίτλο «Στοχαστικά τοπία», εγώ λέω, καθώς τελειώνουμε, ότι όλη σου η δουλειά είναι στοχαστικά τοπία ανθρώπινα, χαρακτήρων, καταστάσεων, κοινωνικοπολιτικών περιβαλλόντων, τοπίου, τόπου, ακόμα και η ματιά σου πάνω σε ένα κρινάκι μόνο του, σε ένα κλαδί που έχει ζωγραφίσει, ή ακόμα και τα ασπρόμαυρα για τα οποία δεν μιλήσαμε πολύ, τα σχέδια που είναι πιο μουντά και πιο σκοτεινά, γιατί έτσι πρέπει να είναι προφανώς εκείνη τη στιγμή κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, αυτός ο στοχασμός, εσύ πού νομίζεις ότι σε έχει οδηγήσει έτσι συνολικά σαν στάση ζωής και σαν στιγμή που βρίσκεσαι τώρα, που δουλεύεις πάλι. Δηλαδή, από ό,τι μου έλεγες, ναι. Δουλεύεις.
Ναι, έχω στο νου μου κάποια πράγματα τώρα που πρέπει να δουλέψω. Είναι το διάστημα που δουλεύω τώρα.
Τι είχε βγάλει αυτός ο στοχασμός, όχι μόνο επί προσωπικού, αλλά αν θέλεις συνολικότερα για την τέχνη, για τον τρόπο με τον οποίο σήμερα μιλάμε για την τέχνη, τη σύγχρονη, για τα μουσεία, για τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες βιώνουν αυτή τη δύσκολη εποχή. Γιατί έχει πολλές ευκολίες, αλλά από την άλλη αυτή η ευκολία μπορεί να είναι και εξαιρετικά αντιδημιουργική, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Για πες μου.
Κοίταξε, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Πάρα πολύ δύσκολη εποχή. Ήθελα να ζούσα να τελείωνα αλλιώς τα τελευταία, δεν ξέρω πόσα, 10-15, πόσα έχω ακόμη μπροστά μου να ζήσω.
Πώς θα ήθελες?
Θα ήθελα να είναι ένας καλύτερος κόσμος. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ άσχημος ο κόσμος. Αλλά εγώ προσωπικά αυτή τη μοναξιά που ένιωθα όταν ήμουν νεότερη, όσο πιο μικρή τόσο πιο έντονα ένιωθα τη μοναξιά. Όσο προχωρούσα στη ζωή και όσο έβγαινε αυτό το θαύμα γύρω μου, αυτό το θαύμα, το δυνηρό θαύμα που είναι η ζωή, τώρα μπορώ να σου πω ότι αυτή η μοναξιά είναι μια τεράστια γαλήνη και καθόλου μοναξιά, γιατί αισθάνομαι δεμένη με σένα, με τον δίπλα, με τον άλλον, με όλο τον κόσμο. Mm. Και δεμένο με αυτό το χορταράκι και με αυτή την πετρούλα. Αισθάνομαι ένα κομμάτι από αυτό το πράγμα, το σύμπαν, που έλεγα όταν ήμουν μικρή και αν δεν ήταν αυτό τι θα ήταν και ποιος θα ήταν να πει ότι δεν υπάρχουμε. Αυτοί, είμαστε κομμάτι αυτής της ματαιότητας.
Και από την άλλη η δημιουργικότητα έχει το δικό της χαβά, θα λέγαμε.
Α, βέβαια.
Έτσι, δηλαδή δεν εγκαταλείπει
τον
καλλιτέχνη, εφόσον και ο ίδιος φροντίζει να την έχει περιποιημένη.
Η τροφοδοσία.
Τροφοδοτημένη. Έτσι, είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση.
Η τροφοδοσία. Mm. Δεν μπορείς να ζήσεις. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό.
Ναι.
Δεν μπορεί να ζήσει.
Κοίταξε να δεις τώρα, η δική σου γενιά, επειδή πέρασε και από αυτή την περίοδο των πολιτικών αναταραχών, είναι μετά τον πόλεμο, δραστηριοποιηθήκατε εκείνα τα χρόνια της δικτατορίας, πήγατε στο Παρίσι, γυρίσατε. Ήσουν γυναίκα, αυτό δεν μπορούμε να μην το λέμε τώρα, γιατί δεν είναι επεξεγέλαση η ιστορία εκείνα τα χρόνια. Το ξέρω και από τη δική μου εμπειρία, παρότι διαφέρουμε μερικώς.
Ναι.
Αλλά ξέρω τι είναι αυτό. Ξέρω πόσο δύσκολο ήταν να ήσουν σε ένα ευνοϊκό οικογενειακό περιβάλλον και προχώρησες. Αυτό δεν σημαίνει ότι είχες μια αποδοχή με τη μία σε ένα πράγμα. Ίσως κτίστηκε με τον καιρό και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πια πήρε πραγματικά τη θέση που της αξίζει.
Βρήκε και κόντρες.
Σίγουρα θα βρήκε
και κόντρες. Και ειδικά από το στενό μου και επαγγελματικό περιβάλλον. Δεν καταλαβαίνανε πολύ καλά τι έκανα.
Ναι, ναι. Φυσικό είναι.
Δηλαδή,
φυσικό για την εποχή. Σήμερα δεν είναι καθόλου φυσικό.
Τους ξένιζε. Δεν το αποδεχόντουσαν.
Ναι.
Είχε την περιεργότητα, σου λέει τι κάνει αυτή που γυρίζει με τα εργαστήρια και με τον κόσμο και αυτά. Ήταν η πρώτη ευκολία, είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνεις να το μειώσεις. Έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν καταλαβαίνεις τι
και
κάνει.
Και από την άλλη είχες και τη συγγραφή των βιβλίων. Δεν προλάβαμε
τα βιβλία, ναι,
να πούμε γιατί είναι κυρίως για την εικαστική σου δουλειά.
Ο Λάζος που έχει γράψει το δοκίμιο. Έχει βγάλει και ένα βιβλίο για την πάρτη μου. Το χέρι της Κλεοπάτρας. Και μιλάει για τις ζωγραφιές μου και για τα γραπτά. Ισχυρίζεται ότι είμαι διφυής. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Λέω ένα πράγμα σπούδασα, έριξα όλη μου τη δύναμη τη ζωγραφική και τώρα αν έχω βγάλει 3 βιβλία τα οποία όντως είχαν μια περίεργη απήχηση, ας πούμε.
Γιατί νομίζεις?
Κοίταξε, είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζομαι με πολλά πράγματα, γιατί το θέατρο μέσα, το θέατρο είναι ένας πόνος, είναι μια πληγή. Αυτό δεν μου πήγε όπως το ήθελα, παρόλο ότι είχα και εκεί πάρα πολλές μεγάλες δυνάμεις.
Στη συγγραφή μερικό σου βγήκε όμως, ήθελες να πεις πράγματα, ήθελες να καταθέσεις.
Ήθελα να εκφραστώ. Ήθελα να εκφραστώ. Όπως και αν δεν ασχολήθηκα με άλλα υλικά στη ζωγραφική, ήταν γιατί η σκηνογραφία σέβαζε και έκανε τα πάντα. Δηλαδή αυτές οι εγκαταστάσεις και μάλιστα με το Ζιάκα λέγαμε ότι εμείς χρησιμοποιούμε όλα τα υλικά, αλλά πάνω σε ένα έργο με ένα στόχο. Κάνουμε περιβάλλοντα.
Κατανοητός όλος ο δρόμος, Κλεοπάτρα Δίνγκα, από την αρχή που ήσουν μαθητρία του Μόραλι μέχρι αυτή τη στιγμή που σε συναντώ, έχεις πραγματικά μια στοχαστική ματιά σε όλα όσα σε ενδιαφέρουν και μας ενδιαφέρουν. Θέλω να σε ευχαριστήσω βαθιά για αυτή τη συζήτηση που ήταν εφόλης της ύλης, αν και ραδιοφωνικά μας έλειπε η εικόνα, αλλά την περιγράψαμε.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω βαθιά και δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια τόσο ωραία κουβέντα αν εσύ ίδια δεν ήσουν καλλιτέχνης.
Ναι, ίσως παίζει ένα ρόλο στις συναντήσεις μου με τους καλλιτέχνες. Ναι.
Τεράστιο.
Ευχαριστώ πολύ. Σας αποχαιρετούμε με Kurt Weill και την όπερα του Μαχαγκόνη και αποχαιρετώ και την Κλεοπάτρα Δίνγκα. Ευχόμενη δυναμικά να προχωρήσεις ό,τι έχεις στο νου σου.
Ευχαριστώ, Κατερίνα.
Ήταν η εποχή των εικόνων στο τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.